Hezký adventní den, vážení posluchači. Jsme připraveni vyprávět vám příběh z kalendáře s datem 16. prosince. Vítají vás Monika Valentová
a Jan Kovařík. Dobrý den. Mohu hned na úvod jednu zdánlivě osobní otázku?
No samozřejmě.
Tak tedy žena nebo muž?
No promiň.
Ne, já jsem tě nechtěl vyděsit. Ptám se, jestli dnešní díl věnujeme muži nebo ženě.
To se mi ulevilo. Představ si, že ani ženě, ani muži.
Aha, tak nějakému vynálezu, slavné stavbě nebo uměleckému dílu?
Kdepak. Budeme si povídat o jednom vandalském činu, při kterém vznikla značná škoda, ale o to ve finále vůbec nešlo. Hlavní byl motiv, který pachatele vedl. A díky tomu událost vstoupila do dějin.
No, upřímně řečeno doufám, že mi ještě napovíš a se mnou i našim posluchačům, protože já v tom zatím dost plavu.
Ano, nedivím se, jsem připravena. Událost se odehrála v Bostonu v 18. století a trvala jen asi 3 hodiny. Přesto zásadním způsobem ovlivnila americké dějiny. I díky ní Spojené státy nakonec vyhlásily nezávislost.
Už je to jasnější, ale pořád ti vidím na očích, že to ještě není všechno.
No, napovídat by se dalo ještě dlouho, ale já tě, Honzo, raději pozvu na čaj.
Mně? Na čaj?
Ano.
No prosím.
Přesněji na čajový dýchánek, ale tak velký, že si něco takového ještě nezažil.
To jsem tedy zvědav.
Já nebudu zdržovat a hned prozradím, že dnes, 16. prosince, si připomínáme výročí takzvaného bostonského pití čaje. Anglicky Boston Tea Party.
To budíš tedy téma dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Pojďme si to historicky usadit. K události došlo v roce 1773. A pokud si matně vzpomínáte na hodiny dějepisu, možná byste událost dokázali popsat jako lokální vzpouru amerických kolonistů proti centrální moci v Londýně.
Incident se také označuje poetickým názvem Bostonský čajový dýchánek, ale fakt je, že realita měla k idylce dost daleko.
To teda. Osudného večera přepadla skupinka několika desítek spiklenců 3 lodě, které do přístavu přivezly náklad čaje a obsah všech 342 beden naházeli do vody.
Způsobili tím značnou škodu, ale o to jim ani tak nešlo. Akce měla hlavně symbolický význam.
Zažehla jiskru odporu a také na starý kontinent vyslala jasný vzkaz, že se američtí přistěhovalci už necítí být pouhými kolonizátory, nýbrž svébytným národem, který se hlasitě hlásí o svá práva.
Britského guvernéra v Bostonu, Thomase Hutchinsona, diverzní akce samozřejmě velmi rozezlila. Tohle je nejdrzejší krok, který se kdy v Americe odehrál, hřímal.
Naopak neformálním vůdcem čajových rebelů se stal Samuel Adams, jeden z takzvaných amerických otců zakladatelů.
Už dlouho se snažil vyvést Američany z britského područí. Dosud mlčící spoluobčany se pokoušel vyburcovat k odporu třeba těmito slovy.
Pokud milujete bohatství více než svobodu, klid otroctví více než povzbuzující boj o svobodu, pak nás nechte v klidu. Nežádáme vás o radu ani o zbraně. Plaste se a olizujte ruce, které vás krmí. Nechte své řetězy, aby na vás lehce spočívaly. A ať potomstvo zapomene, že jste byli našimi krajany.
Abychom ale dobře pochopili, proč se jablkem sváru stala zásilka neškodného čaje a proč plamen vzpoury vyšlehl právě v Bostonu, musíme se v čase vrátit ještě o pár let.
Až do doby takzvaného bostonského masakru. Ale nebojte se, bude to vcelku snesitelná lekce amerického dějepisu. Na dvojce v příbězích z kalendáře si dnes připomínáme výročí bostonského pití čaje, které se odehrálo 16. prosince roku 1773.
Situace v Bostonu a přilehlém okolí už několik let předtím připomínala natlakovaný hrnec, který může každým okamžikem vybouchnout.
Pojďme si připomenout, jaké bylo tehdy vlastně v Severní Americe rozložení sil.
Zásadní změny přinesla takzvaná 7letá válka, která sice zuřila hlavně v Evropě, ale boje se odehrávaly také v zámoří.
Na základě mírové smlouvy tehdy získala Anglie plnou kontrolu nejen nad Kanadou a Floridou, ale také nad většinou původně francouzských kolonií.
V Severní Americe se tak Angličané stali 10 let před bostonským čajovým dýchánkem zcela dominantní silou.
Zámořskými koloniemi pochodovali šiky britských vojáků, takzvaných červenokabátníků.
Uživit vojsko čítající desítky tisíc mužů však vyžadovalo nemalé finanční prostředky a Anglie se k vojákům začala chovat poněkud macešsky.
Není tedy divu, že vojáci hledali každou možnost přivýdělku. Zároveň v sobě měli pevně zakořeněný pocit nadřazenosti nad americkými kolonisty.
To je nebezpečná směsice.
To máš pravdu. V roce 1770 tak jeden z vojáků požádal o práci u bostonského obchodníka, který ale podobně jako velká část jeho krajanů vnímal Angličany stále silněji jako okupanty.
Není tedy divu, že mládenci v uniformě nabídl pouze čištění záchodů v přístavu, navíc za směšný plat.
Voják to celkem oprávněně považoval za urážku a s pěstí vztekle vztyčenou vzhůru zmizel z dohledu. Jenže za chvíli se znovu objevil v doprovodu asi 12 neméně rozezlených kamarádů z kasáren.
S obchodníkem to vypadalo všelijak, ale na pomoc mu přispěchali lidé z ulice, načež vypukla hromadná bitka.
Horké hlavy po několika boulích a natržených košilích trochu vychladly, ale ve městě se usídlila zvláštní atmosféra. Řekli bychom pověstný klid před bouří, kdy každý tuší, že už brzy se semele něco mnohem horšího. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Pokud jste se k nám přidali až teď, je, myslím, na místě rychlé shrnutí situace. Jsme v Bostonu na začátku března roku 1770. V ulicích panuje velké napětí mezi místními obyvateli a britskými vojáky.
Po třech dnech se zdá, že se situace sklidňuje, ale pak se jistý anglický úředník zajde ostříhat k místnímu holiči.
Jenže lazebník prý nedostal zaplaceno a vypukla hádka. Kolem dvojice se rychle srotil dav lidí a brzy se přihnali i britští vojáci, kteří se tohle, řekněme, shromáždění pokusili rozehnat.
Mezitím někdo začal zvonit na požární zvon, takže z bočních ulic vybíhali další lidé a po červených uniformách házeli všechno, co jim přišlo pod ruku. Vzduchem létaly sněhové koule, skořápky od ústřic a různé smetí.
Dezorientovaní vojáci začali tváří v tvář přesile panikařit. Už asi nikdo nezjistí, který z nich zavadil nervózním prstem o spoušť jako první. Každopádně se ozval výstřel z pušky, který spustil bezhlavou kanonádu celé jednotky.
A výsledek byl tragický. Na místě zůstalo 5 mrtvých a dalších 11 lidí utrpělo zranění.
Tato událost vešla do amerických dějin jako bostonský masakr. Ale zdaleka nešlo o jedinou věc, která americkým osadníkům vadila na britské správě.
Od vítězství v sedmileté válce se Angličané snažili mít ze svých nově získaných kolonií co největší ekonomický prospěch.
Jako první přišla povinnost lepit na zboží prodávané v Americe kolky. O 2 roky později vstoupily v platnost Townshendovy zákony pojmenované podle tehdejšího britského ministra financí. Ty uvalovaly clo na dovoz do Ameriky.
Mezi kolonisty samozřejmě bujela nespokojenost. Vadil jim zejména fakt, že se nepodíleli na volbě členů anglického parlamentu, přesto se ale museli podřizovat daním, které právě tento zákonodárný sbor zaváděl.
Někteří američtí radikálové dokonce tvrdili, že daně jsou kvůli tomu nezákonné a odmítali se jim podřizovat.
A tehdy se také dostal do popředí onen nešťastný čaj.
Proč byl tak vlastně důležitý? O tom si povíme za malou chvíli. Možná si mezitím stihnete svůj čaj připravit. Bostonské pití čaje, událost ze 16. prosince roku 1773, takové je téma dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Prozatím jsme si stihli vysvětlit, že po sedmileté válce sice Angličané dominovali novému světu, ale tamní osadníci, chcete-li kolonizátoři, neměli s Británií a londýnskou vládou příliš kladné vztahy. Přítomnost desítek tisíc vojáků situaci jen komplikovala. A právě napjatá situace vygradovala ve městě Bostonu a svou roli v tom sehrál čaj.
Máme s Honzou v úmyslu ještě mluvit o tom, proč měli Američané pivku právě na čaj. Také o králi amerických pašeráků Johnu Hancockovi budeme mluvit. A řekneme si, co ten čajový dýchánek přinesl následně Američanům. Tak buďte s námi, my budeme rádi. Bostonské pití čaje. Událost, která proběhla 16. prosince 1773, je klíčovým tématem dnešního příběhu z kalendáře. Když se řekne anglická kultura, tak se řadě lidí vybaví čaj opáté.
Jenže proč? Vroucí nápoj vyluhovaný ze sušených lístků zahájil vítězné tažení napříč britskými ostrovy v 17. století.
Dovážel se z Číny a Indie a rychle se stal vyhledávaným a luxusním zbožím. Jeho cena byla až 10x vyšší než u kávy.
Šlechticům se zamlouvala i jeho pověst léčivého nápoje. Podle tehdejších ranhojičů činil čaj tělo aktivním a chtivým, pomáhal od bolesti hlavy, odstraňoval potíže s dýcháním, posiloval paměť a vyháněl infekci.
V 18. století se díky britské východoindické společnosti začalo do Evropy dovážet mnohem více čaje a moře křižovaly obrovské čajové flotily.
Cena nápoje rychle klesla, takže si ho začali dopřávat dělníci při opravách silnic, sekáči trávy a dokonce ho usrkávali i prokřehlí žebráci.
Čaj se stal významnou součástí britské ekonomiky, takže není divu, že ho Angličané chtěli nabízet také v amerických koloniích, kde tušili významné odbytiště.
Před pár minutami jsme tu ovšem zmínili Townshendovy zákony, jimiž Angličané uvalili clo na řadu komodit prodávaných v Americe.
Proti nařízení se ale zvedla tak masivní vlna nevole, že britský parlament raději couvl a zákon po 3 letech zrušil. S jedinou výjimkou.
Něco mi říká, milá kolegyně, že šlo právě o čaj.
Je to přesně tak. I kvůli tomu se pro řadu kolonistů stal čaj symbolem britského útisku a bezpráví.
Čím více se Angličané snažili drahý čaj Američanům prodat, tím větší odpor proti němu panoval.
Mnozí ho přestali pít úplně. Dalšího levně kupovali na černém trhu, který zásobovali pašeráci zbožím z Holandska.
Jedním z pašeráků byl i John Hancock. Jeho osudy se hodláme podrobněji zabývat po následující písničce. Jméno bostonského obchodníka a politika Johna Hancocka nepatří v historii mezi ty nejznámější, ale v době bostonského pití čaje, kterému věnujeme dnešní příběhy z kalendáře, patřil pan Hancock mezi nejbohatší Američany a stal se jednou z hlavních tváří odporu proti Britům.
Také se o něm říkalo, že je velmi výkonným pašerákem. K dovozu neprocleného zboží používal svou loď, pojmenovanou příznačně Liberty, tedy Svoboda.
Vtipné. Členové britské správy ho dlouhodobě podezírali. Plavidlo mu dokonce zabavili, ale nikdy proti němu nezískali dostatek důkazů.
O Hancockovi se brzy začalo mluvit jako o králi koloniálních pašeráků a jeho popularita mezi Američany rychle stoupala.
Další sympatie mu získali jeho činy po takzvaném bostonském masakru. Po střelbě britských vojáků do shromážděného davu právě Hancock přesvědčil armádní velitele, aby posádka opustila centrum města.
Měl velký podíl i na tom, že Američané bojkotovali britský čaj.
Jeho odbyt dramaticky klesl až na pouhé 1%. Východoindická společnost, jedna z nejdůležitějších britských obchodních firem, se kvůli tomu ocitla ve vážných ekonomických problémech.
Čaj se hromadil ve skladech a společnosti hrozil bankrot. Britská vláda musela zasáhnout.
Výsledkem byl takzvaný čajový zákon, který v květnu 1773 přijal britský parlament.
A o co šlo, Honzo?
Hned vysvětlím. Nařízení mělo v Americe zásadně zlevnit britský čaj. Dokonce měl být levnější než ten pašovaný.
Tak to by bylo pro zákazníky dobré, ne?
Za normálních okolností by tomu tak bylo, jenže hrdí Američané brali zákon jako snahu o další potupu ze strany Britů.
Mezitím vypluly z Anglie lodě plně naložené čajem, které směřovaly do amerických přístavů v Charlestonu, New Yorku, Filadelfii a také Bostonu. Celkem měli v podpalubí zhruba 275 tun sypkého nákladu.
Ve všech zmíněných cílových městech vypukly velké protesty, ale situace se nejvíc vyhrotila znovu v Bostonu. Hodinu amerického dějepisu možná připomínají dnešní příběhy z kalendáře na dvojce. Vyprávíme o bostonském pití čaje a ocitáme se v situaci, kdy obchodní plavidla se zlevněným britským čajem mířila do 4 amerických měst. Řekli jsme, že největší nepokoje vypukly v Bostonu. Proč právě tam, Moniko?
Jak už víme, tak situace byla v Bostonu několik let velmi rozjitřená. Obyvatelé města pokládali dovoz čaje za další pokus o potlačení práv Američanů.
Jistou roli sehrál i fakt, že zatímco do dalších 3 amerických měst měla připlout vždy jen jedna loď, do Bostonu mířili hned 4.
Jako první dorazila na konci listopadu roku 1773 loď jménem Dartmouth. Po několika dnech v přístavu zakotvila ještě 2 plavidla, pojmenovaná Beaver a Eleanor.
Jedna loď chybí, říkáte si, ano, čtvrtou loď jménem William cestou přes Atlantský oceán potopila bouře. To ale na napjaté situaci v Bostonu už nemohlo nic změnit.
Obyvatelé Bostonu chtěli za každou cenu zabránit vyložení čaje. Brali to jako otázku cti, jako symbolický akt svého vzdoru.
Na druhé straně Angličané potřebovali dřevěné bedny stůj co stůj dostat na pevninu, aby ukázali, kdo je v koloniích pánem.
Zatímco v Charlestonu, New Yorku a Filadelfii protestující celkem snadno vyhráli a lodě naložené čajem zase napnuli plachty směrem do Anglie, v Bostonu to bylo jinak.
Tamnější britský guvernér Thomas Hutchinson zarputile trval na tom, že se čaj vyloží. Protestující ale vytvořili hlídky, které se v přístavu nepřetržitě střídaly a dávali dobrý pozor, aby se bedny s čajem nedotkly americké půdy.
Guvernér zvažoval nasazení vojska, ale po zkušenostech z bostonského masakru nenašel odvahu.
Střet se přesto nevyhnutelně blížil. Podle zákona totiž měla každá loď na vyložení nákladu 20 dnů. Pak musela buď odplout, nebo zboží mohli zkonfiskovat celníci.
Takže není divu, že všichni s napětím čekali, co se stane.
Poslední den před vypršením lhůty, tedy 16. prosince 1773, se ve večerních hodinách srotil v přístavu dav zhruba 7000 lidí. Vás to asi příliš nešokuje, ale v té době to představovalo asi polovinu populace celého města.
A tihle lidé pak tiše a fascinovaně sledovali následující dění.
Až v samotném závěru příběhu z kalendáře nás jejich autor, scénárista Tomáš Kautský, dovedl k onomu dni. 16. prosince 1773 zamířilo několik desítek mužů na 3 člunech k lodím s britským čajem zakotveným v bostonském přístavu.
Přemohli stráže a během asi 3 hodin sekerami rozštípali všech 342 beden s čajem a jejich obsah vysypali do vody.
Většina členů komanda měla zahalené tváře, ale asi 30 z nich se převléklo za indiány kmene Mohavků.
No, asi chtěli svést tu akci na ně.
Ba ne, indiánské oblečení symbolizovalo příslušnost povstalců k americké kultuře, která se jasně vymezuje proti té britské.
Kdo přesně diverzní akci vymyslel, není zcela jasné, ale podle mnohých v ní měli prsty bostonští svobodní zednáři. Členem jejich lóže byl i nám už dobře známý obchodník, politik a údajný pašerák John Hancock.
Zajímavé je, že tehdy akci nikdo nenazýval bostonské pití čaje nebo čajový dýchánek.
Ano, podobné eufemizmy se v tisku objevily až o více než 60 let později. Do té doby se akce označovala jednoduše jako zničení čaje.
Ne všichni Američané však vandalský čin schvalovali. Nesouhlasil s ním třeba George Washington nebo Benjamin Franklin. Mimo jiné chtěli, aby byla způsobená škoda Britům uhrazena. V dnešní době by šlo zhruba o 35 milionů korun.
Peníze však Britové odmítli. Přesto jejich reakce na incident nebyla nějak zásadní. Bostonský přístav na čas uzavřeli, ale účastníky diverzní akce nikdy nevypátrali a nepotrestali.
Svéhlavý britský guvernér Hutchinson pak z Bostonu utekl do Anglie, kde strávil zbytek života. Jeho majetek v Americe byl zkonfiskován.
Naopak John Hancock se posléze stal prvním americkým guvernérem státu Massachusetts, jehož je Boston hlavním městem.
Bostonské pití čaje bylo pouze místním konfliktem, ale jeho symbolický význam je mnohem větší.
Od tohoto čajového dýchánku totiž vedla přímá cesta k americké samostatnosti.
Ano, necelé 3 roky po Boston Tea Party přijali zástupci 13 zámořských kolonií deklaraci nezávislosti a zahájili úspěšné vojenské tažení proti Britům.
Tak, chutnal ti čajíček během čajového dýchánku?
Moc dobrý, chvílemi silný, ale rozhodně jsem si osvěžil poněkud chatrné znalosti z hodin školního dějepisu.
No já také a doufáme, že i vám jsme, milí posluchači, byli nějak prospěšní.
Kdyby ne, dejte nám šanci zase někdy příště.
Těšíme se na vás.